«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Кожны сапраўдны пісьменнік марыць пра свой часопіс, свой паводле духу, дзе б яго разумелі, і свой, дзе гаспадарыць ён сам, і дзе друкуецца самае-самае, што толькі можа быць у літаратуры. Калі такое здараецца, тады прадмовы да часопіса пішуцца як заклінанні. Пачынаецца дзейства, таемнае і запамінальнае, у якім словы, як той казаў, адрываюцца ад аўтара і дзейнічаюць самі, вядомыя нейкімі незразумелымі і непадуладнымі чалавеку сіламі і законамі. Мабыць, таму з мноства варыянтаў назвы для свайго часопіса пісьменнік Барыс Пятровіч абраў гэты «Дзеяслоў». Да нядаўняга часу мой сябра, зямляк і колішні аднакурснік Барыс працаваў намеснікам рэдактара ў часопісе «Полымя», а сёлета часопіс разагналі. Дакладней, выгналі свабодалюбнае кіраўніцтва і аб'яднали галоўны з даўніх часоў беларускі літаратурны перыёдык з іншымі часопісамі. Аб'яднанне назвалі «Голдынгам» і прафесіяналы падаліся на вольны хлеб. Канфлікт і тое, што з яго выйшла, усё гэта ўразіла многіх. Беларускія пісьменнікі, якія, здавалася б, даўно замыкнуліся ў сваім вузкім коле, пачалі даваць прэс-канферэнцыі, заяўляць пратэсты, словам, выйшлі на сонечнае святло. Я думаю, яны і самі атрымалі вялізны творчы стымул. Замест забраных часопісаў мусяць з'явіцца ажно два. Ужо не дзяржаўныя, незалежныя. Заявіў пра такія свае планы былы рэдактар «Полымя» Сергей Законнікаў, а ягоны былы намеснік Барыс Пятровіч з дня на дзень чакае тыражу першага нумару з друкарні. З гэтай нагоды Барыс сёння адказвае на мае пытанні. Барыс, часопіс «Дзеяслоў» мог бы нарадзіцца не будзь гэтага «Голдынгу».
Пачнем з таго, што часопіс гэты ствараецца як альтэрнатыва тым выданням, якія забрала дзяржава. І паколькі на сёння фактычна большасці пісьменнікаў няма дзе друкавацца, то адпаведна ствараецца выданне, якое павінна на гэтым этапе замяніць прыватызаваныя «Полымя», «Крыніца» і «Маладосць».
Колькі я цябе памятаю, ты заўсёды працаваў у дзяржаўных выданнях, прычым цягнуў на сабе галоўны цяжар, уласна вытворчасць гэтых выданняў. І тут, пачаўшы пяты дзясятак, выходзіш, так бы мовіць, у адкрыты космас з уласным праектам. Якое ў цябе адчуванне ад такой радыкальнай змены ў жыцці? І што ты думаеш, калі азіраешся?
І мне туды вяртацца больш не хочацца. Гэта тое ж самае, як зараз гаворыць пра вяртанне ў СССР. Мы там жылі, мы ведаем, што это такое, нам туды вяртацца не хочацца, як бы там добра не было. І мне хацелася б нарэшце, папрацаваўшы столькі гадоў у намесніках у Гілевіча, у Некляева, у Пісьмянкова, у Законнікаў, хацелася б паспрабаваць зрабіць нешта сваё.
Такія рашэнні звычайна выглядаюць у вачах публікі як вельмі пазітыўны прыклад – выйсці на свабоду, узяць на сябе адказнасць. Ты працаваў у Ліме і ў Полымі ўжо ў лукашэнкаўскія часы. Ці гэта нагадвала табе працу ў савецкай гомельскай праўдзе, што тычыцца свабоды, цэнзуры?
Не скажу, што я там не рабіў тое, што я хацеў. То былі часы такія адносныя вольніцы. І калі быў Некляев рэдактарам, ён прыходзіў толькі адзін дзень у чацвер, каб пачытаць «Колодзёны», якое я пісаў. Я смеяўся, ён быў маім асабістым цэнзарам. А ўсё астатняе нам дазвалялася рабіць, што мы хацелі. І ён быў своеасаблівым дахам. Калі мы сабе дазвалялі нешта звыш таго, што нібыта можна было на тыя часы, таму што часы былі лукашэнкаўскія, ён быў прыкрыццём.
Чаму ўсё ж такі вы з Сергеем Законнікавым, людзі з адной рэдакцыі, вырашылі выдаваць два часопісы?
На пачатку меркавалася, што будзе рабіцца адзін часопіс. І мы хацелі рабіць яго разам з Сергеем Законнікам, Анатолем Кудраўцом і іншымі паважанымі літаратарамі, якія вымушаны былі сысці пасля ўтварэння холдынга. Але так сталася, што ў нас не атрымалася супрацоўніцтва, і маладзейшыя пісьменнікі аддзяліліся, старэйшыя таксама працуюць над сваім праектам, таксама ствараюць свой часопіс. І з намі разам на сёння супрацоўнічае Анатоль Кудравец. Мы не адмаўляемся ні ад якіх кантактаў са старэйшымі пісьменнікамі. І ў першым нумары друкуюцца як маладзейшыя аўтары па ўзросце, так і старэйшыя. Адкрывае нумар Разанаў. Далей вершы друкуюцца Ніла Гілевіча, проза Брыля, проза Алексіевіч.
А што ж застаецца Законнікаву? Што будзе ў ягоным часопісе?
Я не ведаю, што ёсць у Сергея Івановича на сёння. Я не магу нават уявіць, што там будзе і які там будзе часопіс. Я не маю ніякой інфармацыі.
Вы не дзялілі пісьменнікаў?
Перада мной зараз ні адны дзверы не зачыненыя. Ні адзін з літаратараў не адмовіўся ад супрацоўніцтва з тых, каму я прапаноўваў. Так што ўсё, што я хачу на сёння, я маю.
Раскажы падрабязна, як усё гэта адбывалася і як вам не ўдалося стварыць супольны праект. Мне думаецца, гэта важна, бо гэта можа быць пачатак зусім новага этапу ў нашай літаратуры.
Калі мы сыходзілі, адразу ж, як толькі даведаліся, што дзяржава забірае ўсе гэтыя выданні, што будзе холдынг, што на чале холдынга будзе стаяць Касцян, і даведаліся пра асобы, якіх прызначаць рэдактарамі гэтых выданняў, мы зразумелі, што гэта робіцца не проста так, а дзеля таго, каб адрэзаць пэўнай часты літаратараў магчымасць друкавацца. І тады адразу ж пачалося абмеркаванне і размова пра тое, што трэба рабіць і трэба рабіць разам, ні ў якім выпадку не дзяліцца. У нас не так шмат і магчымасці не такія вялікія, што ўсё-ткі поле гэтае вузкае і, можа быць, як кажуць, балівар дваіх не вынесць. І тады спачатку былі размовы пра адно выданне. Але сыходзілі не толькі мы, сыходзілі людзі і з другіх выданняў, з таго ж Нёмана, з той жа Маладосці, з той жа Крыніцы. І так атрымалася, што Сергей Іванович стаў своеасаблівым цэнтрам, да якога пацягнуліся ўсе гэтыя людзі, якія звольнены. Да яго прыйшлі і былы рэдактар Нёмана Алесь Жук, і намеснік рэдактара Нёмана Валентин Блакіт, былы рэдактар Вожыка, і Генрых Далідовіч, былы рэдактар Маладосці. І так атрымалася, што сама сабой там склалася каманда з 5 былых рэдактараў на чале нібыта новага гэтага выдання. І нам месца пад 5 рэдактарамі, фактычна нам маладзейшым, не знайшлося. І мы вырашылі пачаць сваю справу.
З кім ты робіш дзеяслоў? Ці ты працуеш адзін?
Гэта на сёння ўжо не парыў аднаго чалавека і не справа аднаго чалавека. Са мной працуюць шмат людзей, якія мне дапамагаюць.
А хто супрацоўнікі? Гэта тайна?
Чаму тайна? Гэта Алесь Пашкевіч і Эдуард Акулін. Мы разам працуем.
Што для цябе ідэал часопіса? На што ты раўняешся?
Мы будзем рабіць традыцыйны, ў лепшым сэнсе гэтага слова, часопіс. Для мяне ідэалам своеасаблівым з'яўляюцца часопісы, якія выходзілі напрыканцы 80-х. У Беларусі і ў СССР былым. Той же самы Нёман пры Кудраўцы. Той же самы Новы мір, які разыходзіўся вялізным накладам не толькі таму, што быў такі час, але ще таму, што сапраўды там было што пачытаць.
А каго ты бачыш сваімі канкурэнтамі? Скажам, часопіс «Архэ» – прыкметнае незалежнае выданне. Ён табе канкурэнт?
Мне здаецца, што «Архэ» працуе трошкі не на гэтым полі. Ён ніколі не быў канкурэнтам ні полымя, ні маладосці. Можа быць, крыніца ў нейкай пэўнай ступені. І таму я кажу, што от гэтыя часопісы новыя, якія ствараюцца, яны ствараюцца як альтэрнатыва полымя маладосці крыніцы, а не «Архэ».
Але якраз пасля стварэння холдынгу «Архэ» абвесціў пра змену фармату, пра пашырэнне, і ўжо выйшаў такі пашыраны нумар з дэкларацыяй народнага часопіса.
Гэта натуральная з'ява, і я б здзівіўся, калі б мы так не зрабілі. Гэта нармальна, таму што яны ўжо ёсць. Нас яшчэ няма, нам яшчэ трэба заняць гэтае месца. І таму яны своечасова зарыентаваліся і паспрабавалі пашырыць, вот якраз заняць тую нішу, якая вызвалілася, на якую прэтэндуем мы.
Тое, што дзеяслоў ўжо ў друкарні, шчыра кажучы, для многіх навіна нечаканая. Беларускія пісьменнікі, тым больш тыя, што сядзелі ў часопісах, мелі імідж не такіх рашучых. А гэта значыць, што сітуацыя змяняецца непрадказальна. Непрадказальна ствараюцца новыя часопісы і непрадказальна змяняецца сітуацыя ў самім голдынгу, дзе ўжо падаюць у адстаўкі і гэтак далей. Які тут узаемаўплыў тых, што там, і тых, што тут?
Калі б не было нас, то і полымя цяперашняе, і маладосць, і крыніца чакала вельмі сумная перспектыва. А так на кожнай плітучцы, якая там адбываецца ў холдынгу, іх наструньваюць, ім кажуць, што давайце, рабіце часопісы, паляпшайце, мяняйце аб'ём, мяняйце фармат, рабіце ў колерах, рабіце сучасныя, таму што там жа робіцца два незалежныя выданні, вы ж павінны з імі канкурыраваць на сёння.
А цябе не запрашаюць у холдынг?
Ты ведаеш, такія прапановы гучаць пастаянна. Яны гатовы мяне прыняць назад на працу. Зараз мяне запрашае да сябе Шніп. Пайшлі да мяне ў намеснікі. Увесь час Метліцкі, пайшлі ў намеснікі. І Баравікова мне шэпча таксама. Чаму табе не пайсці ў намеснікі да Шніпа ці да Метліцкага?
Вельмі добра разумею гэтую сітуацыю. Літаратары паселі ў крэслы рэдактараў, уяўляючы свае пасады як генеральскія. Але рэдактар у савецкай традыцыі не робіць часопіс, ён толькі прадстаўляе выданне. Часопіс робіць намеснік, і ад яго ў гэтай справе патрабуецца прафесіяналізм і непрыкметнасць. Пасля канфлікту з голдынгам многіх уразіла жывучасць беларускага літаратурнага цэху, бо шмат хто дапускаў, што наша літаратура гатовая разваліцца, забяры толькі ў яе дзяржаўную падпорку. А тут новыя часопісы. Сапраўды сур'ёзнае выпрабаванне і больш, чым сур'ёзны адказ. Беларуская літаратура не чыясьці прыдумка, як і мова, і культура ў цэлым. Прыйшоўшы ў жыццё з павярхоўнымі стэрэатыпамі пра беларушчыну, як тое, што даўно памерла і нікому не патрэбнае, цяперашняя ўлада пачала выпрабоўваць тую беларушчыну усімі магчымымі спосабамі. Дакладней, пачала пазбаўляцца ад яе, як ад нечага аджылага. А тут раптам супраціў, да яшчэ цалкам жывы і разумны. Аказалася, што ні мова, ні школа, ні літаратура зусім не атавізмы, а патрэбныя людзям рэчы. І цяпер уладам давядзецца лічыцца з гэтым. Ці разлічваеш ты на падтрымку з боку дзяржавы?
Пакуль нічога не прадпрымаў і пакуль што прадпрымаць не буду, таму што разумею, што ў сённяшняй дзяржавы прасіць нешта, гэта самому сабе здраджваць. Але я ж не выключаю, што і дзяржава зменіцца. Калі ў нас зменіцца сітуацыя, калі дзяржава будзе вылучаць нейкія гранты, то мы будзем на агульных правах, разам з тым жа полымем, можа быць, з той жа маладосцю, калі нейшы будуць існаваць, будзем змагацца за права атрымання гэтага гранта. На сёння дзяржава хоча кіраваць літаратурай, а не дапамагаць.
У якіх асобах такое жаданне персаніфікуецца? Гэта Лукашэнка ці гэта нейкі новы Замяталін? Ці нехта яшчэ?
Гэта найперш тыя людзі, якія засталіся жыць у мінулым часе. Яны страцілі арыентацыю ў часе. Ім здаецца, што з прыходам да ўлады Лукашэнкі паступова вяртаюцца і тыя часы. І яны хацелі б вярнуць і тую ўладу, якую мела дзяржава над літаратурай, і той уплыў. А канкрэтна, няма канкрэтна такога чалавека. Раней быў Замяталін. Зараз ёсць больш дробныя людзі, якія хацелі б, можа быць, заняць гэтае месца і хацелі б выслужыцца. На сёння кіраванне літаратурай на сёння не трэба нікому, у тым ліку і Лукашэнку. Але ёсць пэўныя людзі, якія хацелі б выслужыцца і прыпаднесці. Я думаю, што ідэя стварэння гэтага холдынга не прыйшла Касцяну ў галаву, што з гэтай ідэяй якраз падышлі да яго пэўныя пісьменнікі, якія мелі незадаволеныя амбіцыі, якія нібыта чагосьці недаатрымалі ад дзяржавы, якія жывуць яшчэ тым часам савецкім, калі дзяржава раздавала званні народныя, раздавала прэміі, там, кватэры. Ім хацелася б, можа быць, вярнуць той час, прынамсі для сябе саміх. Ім месца ў літаратуры няма і не будзе.
А якія тут існуюць універсальныя крытэрыі для дзяржавы і для прафесійных літаратараў? Ці магчымае прымірэнне з дзяржавай?
Дзе тыя крытэрыі? Гэта ж не тое, што там метры, сантыметры, як у спорце. Па-першае, усе мы сумніваюся ў тым, што мы робім. І нармальны літаратар, якую ён класную рэч не напісаў, заўсёды будзе сумнівацца. Не сумніваюцца толькі графаманы ў тым, што яны пішуць выдатныя рэчы, па-першае. Па-другое, заўсёды графаманства гэтае было ваяўнічым і наступальным. І сумніваюся, калі пры ўладзе людзі, якія не ведаюць, што ёсць літаратура, што ёсць сапраўдная літаратура, што можна ўвогуле змяніць сітуацыю. Ну як можна даказаць глухому ці чалавеку, які не хоча чуць, не хоча бачыць? Трэба ўсё-ткі, каб сапраўды рух быў і з таго боку, не толькі з нашага боку, бо ахаяць вельмі лёгка. Памятаеш гэтыя паходы саюза пісьменнікаў да Лукашэнкі? Ён уставаў і казаў, што пішыце лепш, тады вас будуць чытаць. Што значыць пісаць лепш? Дзе вот той крытэрый, што такое лепш пісаць? Калі браў кніжку Зуёнка і кідаў на стол і казаў, што пакуль будзе так пісаць, дык вас ніхто чытаць не будзе.
Аднак па вялікім рахунку зусім не справа ўладаў разбірацца з крытэрыямі літаратуры. Ад уладаў патрабуецца разуменне важнасці для нацыі, яе літаратуры і культуры. Урэшце, калі ты гаворыш пра адраджэнне літаратуры і пры тым адмаўляеш савецкага кшталту апеку дзяржавы над літаратурай, што ты маеш на ўвазе пад адраджэннем?
Адраджэнне літаратуры ўсё-ткі пачнецца з адраджэння мовы. Найперш, калі дзяржава пачне адраджаць мову, притым на дзяржаўным узроўні сур'ёзна, тады можа вярнуцца і аўтарытэт і пісьменніка, і аўтарытэт слова пра школу, так.
Цяпер колькі словаў пра саму літаратуру, асноўны будаўнічы матэрыял твайго праекту часопіса «Дзеяслоў».
Мы пачалі рабіць часопіс, звярнуліся да паважаных і лепшых, і да самых-самых цікавых і таленавітых пісьменнікаў, як мы лічым на сёння. Большасць з іх адгукнулася, далі нам свае творы, мы сталі іх чытаць. Я зразумеў адну маю памылку ад пачатку. Мы вырашылі рабіць новы часопіс, а нам трэба рабіць новую літаратуру. Мы занадта закасцянелі, мы занадта замкнуліся ў саміх сабе. Мы намнога адсталі ад таго, што робіцца сёння ў сусветнай літаратуры. Вот я ўзяў, пачытаў тое, што мне далі. Я не такім бачыў часопіс, якім ён атрымаўся ў рэшце-рэшт. Але я павінен рабіць тое, што я маю, заходзячы з таго матэрыялу, які ў мяне ёсць. А тыя задачы, якія я ставлю перад сабой, то гэта можа магчымым будучыні. І мы будзем ставіць сваім часопісам некую планку. І гэтую планку мы пастаянна будзем павышаць. І людзі, якія будуць пісаць для нас, яны будуць чытаць нашыя нумары, будуць бачыць, чаго мы хочам, і адпаведна падцягвацца і, можа быць, расці.
А што ты маеш на ўвазе пад сусветным узроўнем?
Мне падабаецца тое, што робіць югаславская літаратура Павіч. У нас такога няма. Ну вот, скажам, у першым нумары мы друкуем п'есу Александра Ірванца, пераклад з украінскай Владзіміра Арлова. Я ведаю, што за апошнія 10 гадоў на Беларусі праводзілася дзясяткі конкурсаў на лепшыя п'есы. У іх удзельнічалі сотні аўтараў, напісана, можа быць, тысячы п'ес. Многія з якіх занялі першае, другія, трэцяе месца, атрымалі прэміі. Але гэтыя п'есы так нідзе і не пастаўлены. Напроч, можа быць, дударовскіх. І тыя п'есы, якія друкаваліся, яны, як мне здаецца, абсалютна нецікавыя. І тут з'яўляецца п'еса Ірванца. І я пачытаў і падумаў, ну а чаму за гэтыя 10 гадоў апошніх у нас нічога падобнага не з'явілася? Хаця нібыта дзяржава спрыяла, нібыта былі конкурсы, нібыта былі нейкія прэміі за гэта. А п'еса вельмі простенькая, абсалютна простая.
Што самае лепшае ў першым нумары «Дзеяслова», чым ты мог бы ганарыцца?
Вялікая ўдача, што ў нас друкуецца паэма Некляева «Паланэз». Гэты часопіс варта было б ствараць дзеля таго, каб надрукаваць гэтую паэму. Бо яна не магла быць надрукаваная ні ў абноўленым у двухкосці поламі, ні ў маладосці, ні ў крыніцы.
А што ў цябе ў партфелі? Каго ты, як рэдактар, найбольш хацеў бы друкаваць?
У партфелі нічога няма. Але ёсць у планах. Я, напрыклад, шмат чакаю ад Владзіміра Сцепана. Ён паабяцаў аповесць новую. Я яе яшчэ не чытаў, але я думаю, што тое, што піша Сцепан, заўсёды было цікава і таленавіта. Тое, што пісаў. І вот ён, калі мы з ім гаварылі, ён кажа: «Дык вы што, хочаце мяне рэанімаваць, вярнуць у літаратуру?» Вот адзін з пакаленняў тутэйшых, які таксама сышоў з літаратуры апошнім часам. І, можа быць, вот дзякуючы такім выданням, як «Дзеяслоў», можа быць, вернуцца. Я ведаю, што Сцепан ніколі не кідаў пісаць. Ён, можа быць, не друкаваўся, але ж ён пісаў і працаваў.
Якім чынам складаецца часопіс «Дзеяслоў»?
Ты ведаеш, калі раней мы рабілі, скажам, «Лім» ці «Полымя», то мы рабілі 2-3 цвікі ў нумары. Іх трымаўся ўвесь нумар. Усё астатняе ўжо запаўненне. То ў нашым у гэтым нумары «Дзеяслоў», мне здаецца, прахадных матэрыялаў няма. Я думаю, что нам удастся триматься на таком уровне и далее. От супрацовництва с нами, пока не отмовился никто. И я думаю, что пропоновать они будут нам все-таки лепшие, а не проходное.
На заканчэнне гэтай размовы Барыс сказаў мне, што пад новай літаратурай меў на ўвазе тое, што напішуць нашы дзеці. І дзеяслоў з пляцоўкі для прызнаных літаратараў, якім цяпер няма дзе друкавацца, з часам ператворыцца ў пляцоўку, дзе будзе друкавацца новае пакаленне, яшчэ не прызнанае, але надзеленае здольнасцямі. Стварэнне новага літаратурнага часопіса, ды яшчэ і робленага прафесійна, з вялікім прыцэлам на будучыню, не толькі цешыць, але і натхняе. Разам з тым, напрыканцы гэтай перадачы я хачу пакінуць сваё няпэўнае адчуванне. Не з нагоды дзеяслова, гэта я ўжо казаў чысты пазітыў, з нагоды агульнай сітуацыі ў беларускай літаратуры. Пакуль наша творчая інтэлігенцыя спрачаецца наконт таго, ці варта, ці не варта супрацоўнічаць з рэжымам, сёй-той з зусім не апошніх літаратараў падаўся на службу ў рэжымныя выданні. Не бяруся меркаваць, добра гэта ці дрэнна. Але, чытаючы ў прэсе іхныя тлумачэнні, я жыва адчуваю атмасферу 1929 году. Калі тагачасны рэжым нібыта прынялі і Гарэцкі, і Ластоўскі, і цэлае мноства абсалютна аўтарытэтных беларускіх дзеячоў. А паралельна ўжо адбываліся першыя арышты і зняволенні. Яшчэ не на 25 гадоў і не да расстрэлу, гэта пачнецца крыху пазней. Але дух і зразуменне падзеяў тагачаснымі і сучаснымі ўдзельнікамі гэтай гісторыі надта падобныя. Не вельмі сур'ёзныя ў сваіх тлумачэннях ні Віктар Шніп, ні Лявон Галубовіч, ні Віктар Корбут. І гэткія самыя лёгкія на слова Маркевіч, Мажэйка і Вашкевіч. І ўсё гэта ў адзін час, па духу адзін у адзін з сітуацыяй 29-га, калі ўсе апынуліся перад мяжою, за якою або ўсё для ўсіх скончыцца, або ўсё для ўсіх пачнецца. Тады ў 29-м усё неўзабаве скончылася. Цяпер, з верою ў адваротны зыход і з пажаданнем доўгае-доўгае дзеі словаў, я сваё навязлівае адчуванне тым не менш пакідаю адкрытым.